Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Iso Masihga hayotini topshirib, unga ergashganlarning barchasi uning shogirdlaridir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini bag'ishlagan va Xudo haqiqatini izlashga jon kuydiradigan aka-uka va opa-singillarga bag'ishlangandir. Azizlar, esingizda bo'lsa o'tgan safargi darsda biz Xudo Muso payg'ambar orqali amrlar berganini ko'rgan edik. Bugun esa Xudoning kalomidan joy olgan ushbu qiziqarli hikoyaning davomini e'tiboringizga havola etaman. Lekin meni sevib, amrlarimga rioya qiladiganga meningcha avlodimgacha mustahkam sevgimni ko'rsataman. Xudoingiz egangizning ismini behudaga aytmanglar. Kim uning ismini behudaga aytsa, o'shani jazosiz qoldirmaydi. Shabbat kunini yodingizda tutinglar. Shabbat kunini muqaddas bilinglar. 6 kun mehnat qilib hamma ishlaringizni bajaringlar. 7-chi kun esa Shabbat kuni bo'lib, bu kun Xudoingiz egamiznikidir. O'sha kuni o'zlaringiz, o'g'illaringiz yoki qizlaringiz, qullaringiz yoki cho'rlaringiz, hayvonlaringiz yoki shahringizdagi musofir hech qanday ish qilmasin. Chunki egamiz 6 kun davomida osmonni va yerni, dengizni va ulardagi hamma narsani yaratdi. 7-chi kun esa dam oldi. Shuning uchun egamiz Shabbat kunini duo qilib muqaddas qildi. Ota-onangizni hurmat qiling. O'shanda Xudoingiz egamiz sizlarga berayotgan yurtda umringiz uzoq bo'ladi. Qotillik qilmang, zino qilmang, o'g'irlik qilmang. Qo'shningizga qarshi yolg'on guvohlik bermang. Qo'shningizning uyiga havas qilib ko'z olaytirmang. Qo'shningizning xotinini, qulini yoki cho'risini, ho'kizini yoxud eshagini unga qarashli biror narsani orzu qilmang. Butun xalq momo qaldiroq va alangani tog'ning tutunini ko'rdi. Karnay ovozini eshitdi. Xalq qo'rqqanidan titrab uzoqroqqa borib turdi. Keyin xalq Musoga aytdi. Bizga sen gapir. Biz eshitaylik. Lekin Xudo bizga gapirmasin, tag'in o'lib ketmaylik. Qo'rqmanglar dedi Muso xalqqa. Chunki Xudo faqat sizlarni sinash uchun va xalq gunoh qilib qo'ymasligi uchun mendan qo'rqsin deb kelgan. Shundan so'ng xalq uzoqroqqa borib turdi. Shu paytda Muso Xudo turgan zulmatga yaqin keldi. Azizlar, ushbu kalom darsi orqali o'rgangan haqiqatlarni mustahkamlash maqsadida ba'zi savollar ustida fikr yuritishingizni istagan bo'lar edim. Savollar quyidagicha. Ushbu ko'rib chiqqan hikoyada Xudoning muqaddas ekanini nimada ko'rish mumkin? Bizga 10 amr sifatida mashhur bo'lgan Xudoning xalqqa bergan qonunlari Xudoning naqadar muqaddas ekanini ko'rsatadi. Shuni aytingchi, Xudo ushbu amrlar orqali o'z xalqidan nimani kutgan edi? Musoning hayoti oxiriga yetar ekan, u Xudo bergan qonunlarni kitobga jamlaydi. Shuni aytingchi, kalomga bitilgan ushbu qonunlar odam ruhiga qanday ta'sir ko'rsatadi? Shuni aytingchi, Xudoning ushbu qonunlarga odamlarni itoat qildirishning sababi nimada deb o'ylaysiz? Javoblarni dilkash-kuchukcha-najot.com elektron manziliga yo'llang yoki bo'lmasa 3w.najot.com saytiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Xudo haqiqatini izlashda sizga omad tilayman. Xudoning inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr.